Sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Ir noslēgusies Saeimas sēde, un jūs klausāties raidījumu frakciju viedokļi, kas skan tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles. Deputāti jums pastāstīs par šīs dienas sēdes darba kārtības jautājumiem un citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds frakcijas neatkarīgie deputātam Mārim Možvillo. Lūdzu!
Labdien, klausītāji! Šodien Saeimas sēdē viens no likuma projektiem, kas tika pieņemts otrajā lasījumā, saistās ar grozījumiem iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā. Sarežģīts nosaukums, taču iemesls, kāpēc šis likums ir atvērts, ir frakcijas neatkarīgie un mans personīgais ierosinājums pārtraukt praksi, ka policijas vai iekšlietu ministrijas darbinieku ar speciālajām dienesta pakāpēm atvaļināšanos no dienesta, lai nepavada rēķins par to, ka viņam būtu jāsamaksā šim cilvēkam par savu formu stērpu. Likuma izskatīšanas gaitā radās vairāk precizējumu likumā un labojumi, taču ir patiesa gandarījums, ka šis likumprojekts virzās uz priekšu, uz trešo lasījumu, un mēs sasniegsim tos mērķus, ko mēs vēlējāmies, ka šie iekšlietu ministrijas darbinieki varēs atvaļinoties no dienesta, būs atbrīvot no pienākumu atlīdzināt ministrijai par formu stērpu. Tas būtu svarīgākais šobrīd mūsu skatījumā. Kolēģi noteikti papildinās par pārējiem jautājumiem. Paldies.
Paldies Mārim Možvillo no frakcijas neatkarīgie. Nākamajam vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Viktoram Valainim. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji, visi, kas sako līdz šiem frakciju viedokļiem. No Zaļo Zemnieku savienības mēs gribētu īpaši pieteikt šobrīd, manuprāt, ikvienam Latvijas iedzīvotājiem sāpīgo jautājumu attiecībā ar pārtikas cenu pieaugumu. Mēs pagājušnedēļ bijām iesnieguši Saeimas darba kārtībā jau jautājums par to, ka varētu samazināt gan PVN pārtikai, gan citus risinājumus, kādā veidā mazināt šo spriedzi uz pārtika cenu pieaugumu, kas šobrīd ir īpaši novērojams, tomēr, ikvienā pārtikas segmentā. Mēs joprojām no opozīcijas turpinām uzspiest šiem risinājumiem un ceram, ka kaut kas tiks saklausīts. Īpaši vēlamies uzsvērt šonadēļ koalīcijas saklausīto jautājumu par biodegvielas piemaisījumu, kas, manuprāt, tas bija nepieciešama vairāk mēnešu. Mums tā šeit no Saeimas tribīņa šo jautājumu patstāvīgi aktualizēt, un prieks, ka vismaz valdības gaitiņos šodien šis jautājums ir sadzirdēts, un ceram, ka būs arī kāds risinājums. Tāpat šodien tika izskatīts un pieņems pašvaldību likums otrajā lasījumā, vēl ir darbs trešajā lasījumā, bet mūsu frakcija šo likumprojektu nevarēja atbalstīt izskatīšanai otrajā lasījumā. Mēs atturējāmies šajā balsojumā, jo virkni jautājumu šobrīd pašvaldībām ir ar šo likumu varētu tikt uzlikts vēl papildus administratīvais sloks, papildus funkcijas, kas radīs papildus finanšu izaicinājumus pašvaldībām, kas mūsu ieskatā īsti nav atbalstāms šajos apstākļos. Šajos apstākļos mums jādomā par vairāk par to, kā šīs pašvaldības padarīt ilgspējīgas, lai viņas būtu spējīgas cīnīties ar tiem izaicinājumiem, kas ir šodien ar sociālajiem pabalstiem, ar mājokļu pabalstiem, ar siltuma tarifiem un citiem jautājumiem, kas ir viņa dienas kārtībā. Bet šobrīd valdības attieksme joprojām tāda, ka visas problēmas tiek uzliktas pašvaldību plecu risināšanas, un šis pašvaldību likums diezgan spilti iezīmē šīs politikas turpināšanos, ko mēs no savas puses nevaram atbalstīt. Tā kā tas no mūsu puses, no Zaļo Zemnieku savienības puses, viss, paldies un līdz nākamajai reizei. Atā.
Paldies Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Viktoram Valainim. Nākamajai vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātei Ilzei Indriksonei. Lūdzu.
Labdien! Šodien Saeimā bija vairāk būtiski lēmumu un likuma projektu, kā vienu gribu uzsvērt. Pirmajā lasījumā atbalstījām Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma grozījums, kas paredz atbalstu mājsaimniecībām, kuras brīvprātīgi un bez samaksas līdz šim ir uzņēmuši Ukrainas civiliedzīvotājus savās mājās un devuši viņiem iespēju dzīvot un uzturēties drošībā. Likuma projekta grozījumi paredz izmaksāt atbalstu šīm mājsaimniecībām, jau varētu teikt attiecinot uz māja mēnesi no 1. māja un ļoti ceram nākamajā ceturtdienā šo likuma projektu jau pieņemt 2. galīgajā lasījumā. Vēl būtisks ir šodien veiktais darbs, kas mums rezultējās ar 2. Lasījumā apstiprinātu un vēl 3. lasījumā, protams, būs jāpiestrādā pašvaldību likums, jauns likums, kas ievieš lielas izmaiņas tieši pašvaldību darbā. Un, protams, ir gandarījums par komisijas lielo ieguldīto darbu un, manuprāt, arī ļoti labu rezultātu, kas vēl nedaudz tikai uzlabojams 3. lasījumā. Gribu uzsvērt divas lietas, kas varbūt vēl būtu jāpilnveido. Arī Nacionālā apvienība ļoti iestājās par saucamo nultā līmeņu pašvaldību izveidošanu, kas ir iedzīvotāji šīs te padomes, kur iedzīvotāji savās administratīvajās teritorijās varēs iesaistīties pašvaldību darbā ar konkrētām funkcijām un konkrētu iespēju iesaistīties tieši lēmumu pieņemšanā jau no paša lēmumu tapšanas brīža. Likumprojekta šī redakcija paredz šo procesu kā pilnīgi brīvprātīgu pašvaldībām ar definējumu, ka viņas var to darīt un visas tās iespējas viņām ir dotas, bet nav vairs šī obligātā prasība. Mēs saredzam iespēju, ka vajadzētu 3. lasījumā precizēt, kad tomēr tas būtu jāveido šīs te padomas, kā nosacījums ir jādara pašvaldībām. Protams, ja būs pašvaldība teritorijas, kur iedzīvotāji nebūs tik aktīvi un neizdosies izveidot šīs padomas, tad piespiedu kārtā nevienam to neliks darīt, bet noteikti pašvaldībām būtu pienākums šo darbu veikt un tieši ievēlēt šīs te padomas iedzīvotājiem pašiem savu pārstāvniecībai. Tas, manuprāt, ir ļoti būtisks likums, kas šodien ir 2. Lasījumā atbalstīts. Ļoti arī priecājos, ka ir turpinājums un notiek dažādi, kā saka, iedzīvotāju saņemtie iesniegumi izskatīti. Un būtiski, ka pēc ilgākas, kā saka, gaidīšanas esam tikuši arī pie iedzīvotā iniciatīvas par akcijas nodokļu samazināšanu degvielai, ko nodevām šodien izvērtēšanai Saeimas komisijai un ceru uz gan ekonomikas ministrijas, gan arī finanšu ministrijas iedziļināšanu no šī jautājuma būtībā un laba un pozitīvu rezultātu sasniegšanas izdiskutējot detalizēt arī šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies Nacionālās apvienības frakcijas deputātei Ilzei Indriksonai. Vārds frakcijas saskaņa deputātam Valērijam Agešinam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, godātie radio klausītāji. Lielai daļai Latvijas iedzīvotāju medikamentu pieejamība ir viens no visaktuālākiem jautājumiem, bet pēdējā laika tendence ir nepārprotama medikamentu cenas stabili turpina augt. Vai šo procesu var apturēt un ko darīt, lai medikamenti kļūtu lētāki? Nu, te jāatbild uz diviem jautājumiem, un pirmais no tiem, kādi faktori ietekmē zaļu cenas. Pirmkārt, protams, PVN, un te Latvijā ir neizdevīga stāvokli pat salīdzinājumu ar tokiem kaimiņiem. Mūsu valsts medikamentiem PVN likme ir 12%, Igaunijā 9%, Lietuvā 5%. Mēs uzskatām, ka no patērētā interešu un baltais tirgus vienotības viedokļa PVN būtu loģiski samazināt. Un tāpēc šodien frakcijas saskaņas deputāti pēc mūsu deputāta Vitālija Orlova iniciatīvas sagatavojuši attiecīgus grozījumus, kurus un Saeimā izskatīs nākamdēļ. Otrs cenu ietekmējušais faktors ir kompensācijas apmērs. Arī šajā jautājumā Latvija atpaliek no Igaunijas un Lietuvas. Iepriekš valdība kopējo kompensācijas apmēru ik gadu palielināja par aptuveni 30 miljoniem eiro, lai ar laiku būtu Baltijas un citu Eiropas Saeimas valstu līmeni. Taču tad viss nobremzējās, un šī gada budžeta papildus atvēlēta 10 miljoni eiro onkoloģiskajām zālēm un 4 miljoni eiro retu slimību ārstešanai. Un ļoti labi, ka šie līdzekļi ir piešķirti, bet mūsu frakcija uzskata, ka vajadzētu mainīt pašu principu. Ir jāpalielinā kopējas kompensācijas apmērs un veselības ministrijai un nacionālajiem veselības dienestam, kas redz visu situāciju kopumā, būtu jāizlēm, kuras zāles iekļaut kompensējumu sarakstā. Un, protams, veselības ministrijai būtu jāveicina konkurence, paralēli atbalstot Latvijā reģistrētajām zālēm līdzīgu medikamentu importu no citām Eiropas valstīm. Tas liks vietējiem uzņēmumiem nepaaugstināt cenas. Un vēl mēs uzskatām, ka pašreizējā situācija zāļu valsts aģentūra var droši noteikt cenu griestus konkrētiem medikamentiem, ņemot vērā zāļu cenas citu valsts tirgos. Un būtiski ir arī palielināt līdzfinansējumu apjomu 2010. Gada krīzes laikā tika krasi samazināti līdzekļi, un mēs par to atceramies. Un, piemēram, valsts apmaksāta daļa bronhiālas astmas medikamentiem samazinājas no 90% līdz 75%, kardioloģisku slimību zālēm no 75% uz 50%. Un kopš tā laika pagājuši ir 12 gadi, taču līdzfinansējums nav atgriezies pirms krīzes līmeni. Un tāpēc esam pārliecināti, ka nosauktu mehānismu pārdomāta izmantošana palīdzēs necelt medikamentu cenas arī bez būtiska finansējuma pieauguma visai veselības aprūpes nozarei. Galvenais vienmēr priekšplāna izvirzīt pacienta interese, un nākamajā saimas sēdē mēs to darīsim ar mūsu iesniegto normatīvu aktu projektu palīdzību. Paldies par uzmanību!
Paldies frakcijas saskaņa deputātam Valērijam Agešinam. Vārds frakcijas jaunā vienotība deputātam Atim Lējiņam. Lūdzu.
Jā, paldies, godātie klausītāji. Nu, mēs visi zinām, un ļoti aktuāls jautājums ir par pārdagos uzvaras pieminekļu nojaukšanu. Mūsu saimas ārlietu komisija ir jau ilgāk laika izskatījusi visas līgumas ar Krieviju. Un tie daudz, apmēram 50. Nu, daži jau ir beiguši savu dzīvību dabiskā veidā, un citi vēl ir spēkā, un citi netiek pielietot. Bet mēs esam atraduši veidu, kā juridiski pareizi, un izmantojot arī starptautiskos līgumus, un īpaši tagad, ka Krievijas armija, kas ir Padomju Savienības pēctece, nu, dara šausmīgs, veic šausmīgs noziegums Ukrainā. Es ļoti ceru, ka rīt mēs beigsim izskatīt, un ka drīzākā laikā mums būs jauns likums, uz kura pamat mēs varēsim pilnīgi juridiski pareizi un korekti nojaukt to saucamo pārdaugavas stāvu. Paldies par jūsu uzmanību.
Paldies frakcijas jaunā vienotība deputātam Atim Lējiņam. Vārds frakcijas attīstībai par deputātam Mārtiņam Šteinam. Lūdzu.
Sveicināti radio klausītāji. Šodien saimas sēde, kas ir jau skatīta vairāku nedēļu garumā, lēmām vairākas lietas, tostarp arī tā teikt notika divas sēdes. Viens ir svarīgs lēmums, kas paredz iekšlietu sistēmā un ieslodzījumu vietu pārvaldē strādājošajiem par darbu svētku dienās piemaksas 100% apmērā, līdz ar to policistiem, robežsargiem, ugunsdzēsējiem un glābējiem, kā arī ieslodzījumu vietā strādājošajiem, ir tiesības saņemt atbilstošu samaksu par darbu valsts svētku dienās, un šodien mēs novērsām diskrimināciju, ko tiesa atzina par neatbilstošu satversmei. Šodien arī otrā lasījumā atbalstījām mūsu attīstībai par kolēģu Kristas Baumanas un Dacis Rukšānas, Šķipčinskas un Ilmāra Dūrīša rosinātos grozījumus dzīvnieku aizsardzības likumā, kas paredz kažokzvēru audzēšanas aizliegumu Latvijā, un šodien arī saimas vairākums otrā lasījumā atbalstīja šo iniciatīvu. Un mēs balsojām par humānu attieksmi pret dzīvniekiem. Vēl priekšā ir trešais lasījums. Tāpat mēs turpinām sniegt atbalstu Ukrainai kā vien varam, un šodien lēmām par atbalstu mājsaimniecībām, kas uzņem no kara bēgušos Ukrainas iedzīvotājus. Esam iecerējuši, ka mājsaimniecībai būs tiesības saņemt kompensāciju par papildu izmaksām, kas radušās izmitinot no kara bēgošos Ukrainas iedzīvotājus. Kompensācija plānot 100 eiro mēnesī par pirmo izmitināto personu un 50 mēnesī par katru nākamo, bet ne vairāk kā 300 eiro mēnesī par vienu nezina mājokli izmitinātām personām. Līdz pirmdienai priekšlikuma iesniegšanu plānojam arī cita veida grozījumu šajā likumā, lai nākam ceturtdienu tad pieņemtu jau kārtējo atbalstu paketi Ukrainas civiliedzīvotājiem. Arī jaunais un apjomīgais pašvaldību likums beidzot izskatīts otrā lasījumā, tas būtiski stiprinās vietējo iedzīvotāju līdzdalību, paredz arī nodrošināt mūsdienīgāku pašvaldības pārvaldību pēc administratīvas teritoriālās reformas veicinot gan demokratizāciju, gan arī skaidrāk nodalot lēmējvaru no izpildvaras un nosakot arī skaidru kompetenci un funkciju pārdali. Šī sēde, kur tik izskatīta jau vairākās sēdēs, viens liels nopietns lēmums, kas pieņemts, ir tas, ka arī pakāpeniski līdz 2025. gadam finansējums līdz 2,5% tiek palielināts valsts aizsardzības vajadzībām, par ko Saime jau lēmusi. Un viens tāds jautājums, kas aktuāls noteikti ir jauniešiem un jaunatnes organizācijām, Saimas darba kārtībā pēc tieši attīstībai par deputātu un citu kolēģi no citām frakcijām ierosinājuma ir nodots grozījumu jaunatnes likumā Saimas izglītības kultūras un zinātnes komisijai, kur ir paredzēts gan jauniešu cenza izmaiņas no 13 līdz 30 gadiem, precizēts arī, kā mēs Latvijā veidojam jaunatnes politiku, nosakam arī dažādus atbildības jomas valsts un arī stiprinam gan valsts, gan pašvaldību līmenī, lai tad sakārtot dažādas lietas un stiprināt jaunatnes politikas attīstību Latvijā. Un tad saimā tuvākajos mēnešos arī par šo plānotas diskusijas. Paldies par uzmanību, mierīgu šo darba dienu un visu nedēļu.
Paldies deputātam Mārtiņam Šteinam no frakcijas attīstībai par. Līdz ar to šodienas frakciju viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.